Yle Puhe, Politiikka Radio.
Mikä on Euroopan unionin ja Britannian suhde tulevaisuudessa? Onko hämmöttävän eron jälkeen luvassa lämmin ystävyys tai katkera välirikko? Entä miten ilmastonmuutoksen vastainen taistelu etenee? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Meillä on etäyhteys Strasbourgiin. Tervetuloa Politiikka Radioon europarlamentaarikot Nils Turvals ja Mauri Pekkarinen.
Kiitos.
Kiitoksia, kiitoksia. Hyvää joulua nyt jo.
No niin, te olette molemmat siis uudistuva Eurooppa-ryhmästä, vaikka eri puolue on Suomessa, niin siellä Euroopan parlamentissa olette samassa ryhmässä.
Kyllä.
Näin pitää paikkansa. Hyvin on pärjätty.
No niin. Euroopan parlamentin pöydällä on nyt Britannian lähestyvä ero EU:sta. Ja Britannian konservatiivipuolue ja Boris Johnson saivat viime viikolla murskavoiton parlamenttivaaleissa. Niin ihan aluksi lyhyet kommentit tuosta vaalituloksesta. Mitä se merkitsee Euroopalle ja EU:n jäsenmaille, että Britanniassa konservatiivipuolue voitti ja Labour hävisi?
Nils vanhempana aloittaa.
No ensinnäkin se oli aika odotettu ja kun Englannin äänestysjärjestelmä tai vaalijärjestelmä on sellainen kuin se on, niin se johtaa helposti siihen, että vaikka kansa äänestää yhteen suuntaan, niin poliittinen lopputulos Westminsterissä on jotain aivan muuta. Ja siitä syystä mun mielestä täytyy sanoa, että Boris Johnson pelasi tämän tilanteen aika hyvin itselleen. Se, että mitä vaikeuksia siitä sitten seuraa, niin se on pitkä luku ja aika monimutkainen.
Joo, kyllä tulos oli vaaleissa kuitenkin erittäinkin selvä, yllättävänkin selvä. Ja ehkä tämä joltakin osalta kuitenkin liittyy siihen pieneen sekavuuden tilaan, missä Euroopan unioni tällä hetkellä on. Käymistila itäisessä Euroopassa lähinnä niin kuin arvojen ja niiden perustekijöiden, joiden varaan EU rakentuu. Ja sitten myöskin etelässä Euroopassa tämmöistä taloudellista kurittomuutta ja tällä tavalla. Ja nyt sitten vielä britit lähti noin vaan tuosta pois. Kyllä tämä ei hirveän hyvä merkki ole sille, missä EU on juuri silloin, kun sen pitäisi olla kunnossa, niin kuin vahvan toimijan roolissa, niin pikkuisen nämä toimet kaikki heikentää kyllä koko EU:ta. Se prosessi, mikä nyt sitten seuraa, neuvotteluprosessi, ei varmaan palataan näissä kysymyksissä. Se ei tule olemaan kovin helppo, mutta totta kai britit ovat ja UK on edelleenkin meille, muulle Euroopalle, ystävällismielinen yhteistyökumppani. Se on selvä.
No niin. Tosiaan europarlamentaarikko Heidi Hautala vihreistä saapunut studioon. Heidi, ihan aluksi kysyisin, mitä tämä merkitsee tämä Britannian viime viikkoinen vaalitulos, jossa konservatiivipuolue sai aivan murskavoiton parlamenttivaaleissa? Mitä se merkitsee Euroopalle ja EU:n jäsenmaille?
Mun mielestäni tässä on oikein niin kuin vuosikymmenen, ellei ainakin puolen vuosisadan erehdys tapahtumassa, koska ne asiat, joihin Euroopan unioni on valmistettu ja rakennettu, niin ne eivät siitä millään tavalla helpotu, että jäsenmaat alkavat tätä niin kuin omaa suverenisuuttaan ottaa takaisin. Ei pystytä vastaamaan ilmastonmuutokseen, maailman muihin kehityskysymyksiin. Ei pystytä rakentamaan kestävän kehityksen sisämarkkinoita, ellei siinä ole niin kuin tarpeeksi osanottajia. Ja mun mielestä niin tässä on ollut aika iso sumutus taustalla myös, mutta demokraattinen päätös varmaan tehty vaalien kautta, että pääministeri taitavasti onnistuu tekemään näistä Brexit-vaalit. Mutta hänellä on sitten haasteena paitsi uudet kauppasopimukset muun muassa EU:n kanssa pikavauhtia, mikä on aika ylioptimistinen odotus, niin se, että hän on luonut valtavat odotukset myös kotimaassa siihen, että köyhien ihmisten olot paranee, kun Labourin kannattajat on siirtynyt tässä vaaleissa nyt niin kuin sankasti torien puolelle. Että aika hankala tilanne.
Puhutaan vähän sitten siitä, että miten Euroopan parlamentissa valmistaudutaan Brexitin jälkeiseen aikaan. Tosiaan nyt Britannian EU:n jälkeen alkaa siirtymäaika, jonka kuluessa EU:n ja Britannian pitäisi neuvotella tulevasta kauppasuhteestaan. Ja siirtymäaika päättyy jo ensi vuoden lopussa. Ja Boris Johnson on ilmoittanut, että hän haluaa tosiaan käydä tämän näin lyhyessä ajassa. Ei ole suostunut harkitsemaan lisäajan anomista EU:lta. Niin kuinka tämä vaikuttaa sitten Euroopan päässä, että tämä pitäisi jossain ennätysajassa saada tämä sopimus tehtyä?
No kyllä kai se vaikuttaa sillä tavalla, että tällaisen kovan Brexitin todennäköisyys on aika iso, koska Johnsonin aikataulu ei varmankaan kestä. Tällä hetkellä kaikki valiokunnat tulevat selvittämään, että mitä tässä jonkunkin valiokunnan tehtäväkentässä on sellaista, mitä koskee Britannia. Ja jotta meillä olisi joku käsitys siitä, että millä tavalla tämä jatkuu. Niin kuin mä sanon, mä epäilen, että tämä johtaa kovan Brexitiin, joka on kaikin puolin huono ratkaisu, mutta itsehän sen päättävät. Ja sen jälkeen joudutaan korjaamaan pikkuhiljaa jälkikäteen.
Kyllä urakka todella on suuri, että jos 600 erilaista isoa sopimusta tai säädöstä, jotka pitää kokonaan uudestaan nyt käydä läpi, niin siihen 30 päivää kaikki lauantait ja sunnuntait mukaan lukien aikamoinen urakka. Mutta niin kuin tässä kävi jo ilmi, niin Boris Johnson on ilmoittanut, että pannaan laki ja sen mukaan sitten pakotetaan koko prosessi. Heidät itsensä pakotetaan siihen ja ehkä sitten yritetään meidätkin, siis Euroopan unioni tähän pakottaa. Musta ei kuitenkaan kannata niin kuin liikaa korostaa sitä, että tässä nyt tulee tämmöinen niin kuin ankalan nyrkkitappalu. Brittien etu on se, tai UK:n etu on se, että se niin kuin rakentavalla otteella myös on Sony etu. Se, että se rakentavalla otteella lähtee rakentamaan tätä yhteistyötä, jossa ensimmäinen iso juttu on tämä kauppasopimus. Mitä sen jälkeen kaikkia muuta seuraa, niin se on sitten ainakin mulle, mä luulen, että aika monillekin vielä hämärän peitos. Mutta näiden ensimmäisten askeleiden kauppasopimusten, niiden niin kuin rakentaminen koko. Mä luulen, että se on WTO, maailman kauppajärjestön perusmalliin päädytään ja siltä lähdetään nyt sitten rakentamaan uutta kauppasopimusta. Iso urakka.
Mä oon tuolla kansainvälisen kaupan valiokunnassa ja siellä sitten joudutaan siitä kauppasopimuksesta ottamaan niin kuin parlamentin puolella vastuu. Ja tämä on kiinnostavaa, että todennäköisesti tällä parlamentilla on enemmän sanottavaa siihen tulevaan kauppasopimukseen kuin Britannian alahuoneella. Koska siis Britanniassahan tämä toimeenpanevan vallan, eli hallituksen valta on aivan niin kuin äärettömän vahva.
Varsinkin ja, nyt tulossa, kun on selvä enemmistö.
Niin, ja mä oletan, että me Euroopan parlamentin jäsenet saamme sitten jakaa tiedonmurusia ja informoida myöskin meidän brittikollegoja, josta täältä nyt sitten mepit lähtevät tammikuun lopussa. Mutta tämä hankaloituu vielä siitä, että nyt on semmoinen käsitys, että EU:ssa olisi tämä neuvottelumandaatti valmiina vasta helmikuun lopussa. Eli siitä tulee, että siitä 11 kuukaudesta lähtee taas yksi kuukausi pois sen takia. Että ei tästä helppoa tule. Ja sitten mä luulen, että se iso kompastuskivi on se, että samalla kun Trump laulaa seireenin laulua Johnsonille ja lupaa monenlaista hyvää kauppasopimuksessa USAn kanssa, niin sitten kuitenkin EU on nyt aika tiukasti linjannut sen ja mä toivon, että parlamentti myöskin tässä niin kuin on hereillä, että emme lähde semmoiseen kilpailuun niin kuin sosiaalinormien ja ympäristönormien alentamisella, joka saattaa olla sitten Johnsonin takataskussa yhtenä valttikorttina. Siitä tulee hankalaa siitä neuvottelusta ja mä oon samaa mieltä kuin Nils, että tämä kovan Brexitin mahdollisuus nyt sitten kyllä monella tavalla on läsnä.
Siis Trump laulaa seireenin lauluaan. Haluatko Heidi Hautala vähän täsmentää tätä tai kertoa lisää siitä, että mitä tämä voisi merkitä sitten?
No se voisi varmasti merkitä sitä, että Yhdysvallat tarjoaa niin kuin ihan erilaista kauppasopimusmallia Britannialle kuin mitä EU haluaisi. Mun mielestä EU:ssa on viime vuosina niin kuin vahvasti syntynyt näkemys siitä, että kauppasopimuksessa pitää olla myös reilut pelisäännöt työelämää ja ympäristön suojelua koskien, kuluttajan oikeuksia. Emme me halua lähteä niiden alentamisella kilpailemaan uuden Britannian kanssa. Tästä tulee iso konflikti, jos sitä yritetään.
Tästä ei ole vielä näyttöä, että näin tulisi tapahtumaan. Minusta ei. Ainakaan vakavasti otettavaa, mutta tämmöinen vaara on aina olemassa. Mutta että merkittävää tavallaan työsarka syntyy myös siitä, että UK on sopinut, Englanti on sopinut osana unionia monissa sellaisissa hankkeissa, joissa on niin kuin sidottu miljardeja vuosien ajaksi eteenpäin. Esimerkiksi horisontohjelma, tutkimuksen ja tieteen ohjelma. Miten niissä käy? onko Englanti valmis olematta EU:n jäsen edelleen rahoittamaan, valmis rahoittamaan sen osuuden, mikä niille kuuluu, ja EU osaltaan valmis rahoittamaan sen, mihinkä se aikanaan on sitoutunut. Tämän tapaisia asioita on monia. Tämä nyt tämä tutkimus ja tiede on yksi niistä vaikeista haasteista.
Saanko mä vaan avata sen Seireenin laulun, kun Heidi ei halunnut siihen mennä. Seireenit hän yritti pakottaa Odysseuksen harhateille. Ja kyllä mä epäilen, että nämä Trumpin lupaukset ovat harhaan johtavia ja siinä mielessä Boris Johnsonin kannattaisi tehdä niin kuin Odysseus, laittaa vahaa korviin, niin ehkä hän pärjäisikin.
Tämä on hyvä ehdotus.
Tosiaan Boris Johnson haluaa tehdä EU-siirtymäajan jatkamisesta laitonta, niin mitä Johnson tällä hakee ja mitä se merkitsee, että se on niin hirveän lyhyt? Onko tässä nyt jonkunlainen piilossa oleva agenda Boris Johnsonilla siinä, että hän haluaa tästä tehdä näin lyhyen tästä neuvotteluajasta?
Ei, kun mun mielestä tämä on kosto siitä, että hän hävisi parlamentissa aikaisemmin tämän siirtymäkauden ja nyt hän ikään kuin tekee, niin kuin me tehtiin takapihalla joskus 50-luvulla, että sitten niin kuin pistää niin kuin samalla mitalla takaisin.
Sitä paitsi hän on ollut joustava lakien tulkinnassa.
Aivan.
Erilaisia aikatauluja, mitä on asettanut itse, on sitten kohta miten rikottu. Kyllä tässä se vaara on nytkin, että jopa siinäkin tilanteessa, että laki olisi saatu aikaan Englannissa, niin sitten kuitenkin sitä vielä vähän tarkistetaan.
Mutta eikö tämä nopea neuvottelu tarkoita sitten sitä, että jonkun pitää antaa nopeasti periksi?
Järki on antanut periksi jo nopeasti siinä mielessä, että tässä on jo periksi antoa, mutta ei EU voi antaa siinä periksi ja se johtaa siihen kovaan Brexitiin.
Mä luulen, että kummankin osapuolen kannalta se, että näin kävi tässä äänestyksessä, tietyt asiat tuli vähän selkeämmäksi, jos sanotaan, että joistakin asioista voi näin sanoa, että kyllä niin kuin Englannin ja Johnsonin täytyy tietää, mitkä asiat on EU:n puolelta ilman muuta sellaisia, että niiden päälle ei lähdetä niin kuin mitään neuvottelemaan. Ja vastaavasti EU:ssa tiedetään, että nuo nyt ovat niitä asioita, joista voidaan niin kuin neuvotella. Että mä luulen, että sitä pikkasen kuitenkin tämä supisti tätä neuvottelupöydällä olevien tosi hankalien erilaisten asioiden joukkoa. Luulen näin, että
tästä, että kuka joutuu joustamaan, niin kyllä mä sanoisin, että tämä niin kuin EUn sisämarkkinoiden ja siihen syntyneen niin kuin säätelyn ja kaikenlaisten mahdollisuuksien niin kuin houkutus on kuitenkin aika suuri. Että kyllä mä nyt veikkaan, että Britannia niin kuin haluaa, että ne voi käydä vapaasti kauppaa EUn sisämarkkinoiden kanssa jatkostakin, vaikka eivät ole siinä mukana, niin kyllä mä luulen, että ollaan siinä tilanteessa, että heidän täytyy sitten ottaa EU-normeja, jos haluavat siinä pysyä mukana. Tämähän, itse asiassa tämä on vähän niin kuin outo vertaus, mutta eihän tämä rakennelma tule olemaan kuin esimerkiksi niin kuin EUn ja Ukrainan väliset vapaakauppaneuvottelut, että siinä se osapuoli, joka haluaa niin kuin mukaan EUn kanssa tekemään kauppaa, niin se kyllä sitten ottaa ne normit. Että mä oon aika optimistinen sen suhteen, että loppujen lopuksi kuitenkin niin Britannia ei niin kuin lähtisi tähän ikään kuin, mitä sanotaan, niin kuin race to the bottom, että lähdetään purkamaan niin kuin saavutettua ympäristö- ja sosiaalinormistoa, että ei tämä nyt ihan toivoton tämä tilanne ole, mutta mä luulen, että siellä Britanniassa joudutaan niin kuin monta kertaa ottamaan niin kuin lusikka kauniiseen käteen, että kyllä mä ajattelen, että EU on tässä kuitenkin vahvempi ja mä olen erittäin tyytyväinen siitä, että nämä neuvottelut tullaan käymään niin kuin kokenein voimin, että siellähän on laajasti tunnustusta saanut Michel Barnier jatkaa niin kuin niiden neuvottelujen vetäjänä ja sitten kauppapoliittisen osaston pääjohtaja Sabine Vaillant oli niin kuin Barnierin kakkonen tässä niin kuin Brexit-vaiheessa. Eli siellä on kyllä niin kuin täys tuntemus siitä, että mitä Britannia haluaa ja mitä EU haluaa.
Vielä ehkä tähän voisi heittää, että mielenkiintoista on, että kelpaako nyt tämän jälkeen paremmin tämä Norjan malli modifioituna siihen Englannin EU:n yhteisiin tarpeisiin. Aikaisemminhan se ei kelvannut.
Mä veikkaan Ukrainan mallia. Sori.
Se ei käynyt kovin hyvää. Mieluummin Norjan malli.
Norjan malli vaan maksaa liikaa Englannille ja siinä mielessä Norjan mallihan on kaikin puolin hyvä ja selkeä, mutta sen puoli on sen verran tiukka, että silloin joutuu Johnson luopumaan sellaisista lupauksista, joista on äärettömän vaikeaa luvata ilman, että kasvot menee.
Ja tämä päätösvalta takaisin olisi kyllä siinä vaiheessa ihan kokonaan romukopassa, koska siis Norjahan ei ole mukana päätöksenteossa, se omaksuu.
Joo. Se on vaan niin kuin Norja, tai Englannin kannalta vähän heikoinen asia, että jos on niin kuin kaksi tämmöistä perusmallia pöydässä, toinen on Ukraina, no Ukraina on tuolla mitä on, ja tuossa vieressä on tuo Norja, jonka kanssa nytkin Englanti käy monenlaista kanssakäymistä, jossa meren ylitekin, ja jos niin kuin sitten englantilaisten valinta on Ukrainan malli eikä Norjan malli, ei se kovin helppo koko Euroopan julkisuuden kannaltakaan ole.
Norja mukana EU:n sisämarkkinoissa.
Aivan. Joo.
No Boris Johnson on sitten myös sanonut, että hän ei suostu maksamaan erorahoja EU:lle. Näin hän kertoi ennen vaaleja. Niin mitä te ajattelette tästä? Voiko tämä nyt todellakin näin mennä?
Hän joutuu siitä oikeuden eteen, jos ei maksa. Ja sen jälkeen itkee ja maksaa. Siinä mielessä mä en aina ymmärrä sitä poliittista puhetta, mitä siitä tulee, että siinä ikään kuin sanotaan jotain ja julkisuus ikään kuin nappaa se ja pitää sitä joskus ihan fiksunakin ja sitten kun ruvetaan katsomaan sääntöjä, niin osoittautuu, että ei tällaista voi sanoa. Tämä totuuden ongelma tulee meidän eteen aika monella eli eri tavalla.
Sitä paitsi, jos ei maksaisi, niin kyllä Englanti sitten myöskin menettää aika paljon vastavuoroisesti. Että ei se ole niin kuin yksipuolinen, että he vaan päättää olla maksamatta ja että ne sitoumukset, mitä EUlla muuten Englannin kanssa on ilman muuta sataisi brittien pöytää, ei niin, vaan että silloin he myös menettävät, jos eivät maksa.
Se yksi hyvä puoli tässä Brexitissä voi olla, että nyt kun EUn tätä niin sanottua monivuotista kehystä ollaan laatimassa, niin siinähän olisi ainakin parlamentin tarkoituksena päästä eroon näistä aika ongelmallisista maksupalautuksista, joita myös Britannia on vaatinut ja nauttinut, että se voisi tervehdyttää EUn budjettia sillä tavalla, tämä Britannian lähtö, vaikka siinä on paljon huonoa.
EU-komission johtaja Ursula von der Leyen on todennut, että Brexit vahingoittaa Britanniaa enemmän kuin EUta. Mutta kuitenkin seuraavan 8 vuoden aikana EUn kassaan syntyy 8 miljardin euron aukko. Britannia on valtavan kokoinen maa EU:ssa, 64 miljoonaa asukasta, väkiluvultaan suunnilleen yhtä suuri kuin 15 pienentä jäsenmaata EU:ssa. On tämä iso juttu myös EU:lle. Miten te näette, onko tämä, niin kuin Ursula von der Leyen sanoi, että tarkoittaako se sitä, että EUlla on merkittävästi parempi neuvotteluasema kuitenkin tuossa siirtymäajan neuvottelussa?
No EUlla on parempi neuvotteluasema, mutta se on ihan selvää, että tämä budjettireikä synnyttää ongelmia. Synnyttää erilaisia ongelmia, josta ehkä on, jos haluaa olla optimistinen, on se hyöty, että EU joutuu miettimään, millä tavalla se maksaa ja mihin. Ja silloin esimerkiksi maatalouspolitiikka joutuu syyniin. Tällä hetkellä meillä on Itä-Euroopassa tilanne, jossa me maksetaan hehtaaritukea, joka itse asiassa korruptoi sen koko järjestelmän. Ja siinä mielessä, jos Brexit-neuvottelut pakottaa meidät katsomaan myöskin sitä budjettitekniikkaa ihan niin kuin alusta alkaen, niin kuin suoraan silmiin tai suoraan siihen paperiin, niin mun mielestä tämä ei ole ihan huono asia, vaikka voi tulla ylimenohankaluuksia.
Tässähän oli julkisuudessakin vähän keskustelua, että Suomi puheenjohtajan maana, että se on niin kuin ottamassa maataloudesta tai esittämässä maataloudesta ja alueen rahoituksesta. Anteeksi, lisäämässä maatalouteen ja lisäämässä alueen rahaan jonkun verran, ei viimeis mainittuun kovin paljon, mutta vähän kuitenkin, ja että sitten jotkut muut asiat siinä kärsi. Kannattaa nyt huomata, että kuitenkin se, mitä Suomi esitti, oli näiden jäsenvaltioiden, niiden hallitusten tahto. Euroopassa on aika paljon niitä maita, tämä suuri Ranska mukaan lukien tässä, jotka saavat tavattoman paljon, niin kuin, siis suhteessa vaikka nyt Suomeen, saavat maatalouden tukea ja tällä tavalla. Muuten mitä se aukko, mikä tästä syntyy, niin toimittaja sanoo 8 miljardia. mä olen ollut pari kertaa kokouksessa, jossa täälläkään ei vielä kukaan ihan tarkkaan ole pystynyt sanomaan, että mikä se määrä on. Onko se 8 miljoonaa vai 12 miljardia vai 12 miljardia vai mikä se on, mutta että merkittävä aukko kuitenkin siitä tulee. Jollakin tavalla mä olen ihan samaa mieltä kuin tuota Nils tuossa, että kyllä tämä myöskin voi vähän tervehdyttää tätä taloudenpitoa, että tämä rutis joudutaan läpikäymään.
Tähän sattuu nyt juuri siihen hetkeen, jolloin on selvillä se, että mikä on parlamentin kanta tähän tulevaan rahoituskehykseen ja mitä sitten neuvosto esittää. Ja kyllä parlamentin puolella on niin kuin vahvasti se ajatus, että nyt täytyy uudistaa nämä rakenteet, että me ei voida mennä näin eteenpäin. Mm. Meillä on todella pakko niin kuin laittaa EU-rahaa siihen, mikä tuottaa sitä niin sanottua lisäarvoa. Ja se tulee paljolti niin kuin innovaatioiden, kestävän kehityksen rakenteiden rahoittamisen kautta ja tämmöistä, että mä oon samaa mieltä, että tässä on ollut epämiellyttäviä paljastuksia EU-rahojen käytöstä tänä syksynä, että piti New York Timesin oikein tutkia sitä, että miten joidenkin Keski- ja Itä-Euroopan valtioiden hallituksia lähellä olevat tahot on niin kuin pystynyt hyödyntämään niin kuin ihan tarkoituksenvastaisesti ja jopa laittomasti näitä maataloustukia, näitä hehtaaritukia.
Eikä ne ole pelkästään niin kuin maatalouspolitiikassa, sama koskee alueen rakennepolitiikkaa, eli koheesiorahoitusta. Mm. Siellä jotkut maat saavat aivan huikeita määriä rahaa nyt koheesioperusteille, ja niiden maiden keskuskaupungit, niiden aluekansantuote on huitassu monien suomalaistenkin kaupunkien ohite. Ne on selvästi niin kuin se on vauraampia kuin meillä, ja saman aikaan niiden ympärillä on köyhiä alueita, joille niille ei ole rahaa mennyt, ja kun ne on köyhiä siinä ympärillä olevat alueet, niillä perusteilla kyseiset maat saavat maahansa rahaa, aluerahaa, ja kyllä tämän tapaisiin asioihin meidän pitää täällä kajota. Mä vielä maataloudesta sanon, että nyt maataloudelle edellytetään, että se 40% siitä rahoituksesta, mikä menee maatalouteen, tavalla tai toisella kolahtaa tämän ilmastokysymyksen aiheuttamiin lisäkustannuksiin.
No niin, hei, siirrytään kohta keskustelemaan vielä ilmastonmuutoksesta, josta mä oon luvannut, että tässä jaksossa vielä keskustellaan, mutta ihan superlyhyet kommentit tähän vielä, että tuleeko Britannian ja EUn väleistä, tuleeko Britanniasta Ukraina, Norja vai Singapore mallinen kumppani EUlle?
Mä toivon, että ei tule Singaporea, koska Singapore on tietyllä tavalla juuri semmoinen EUn painajainen, että me yritämme saada aikaan lainsäädäntöä, jolla kitketään verovälttelyä ja veroparatiiseja, ja Singaporen tunnetusti ei ole ihan tässä suhteessa niin kuin paras malli. Kyllä mä sanoisin, että löytyy malli, joka muistuttaa ehkä pikemminkin siitä jotain Kanadan ja EU:n välistä sopimusta siitä syystä, että vaikka mä nyt itsekin puhuin tästä Ukrainasta niin kuin rakenteena, niin kuitenkin Kanadan ja Britannian kannalta niin kuin se suhde EU:hun on samanlainen sen takia, että lähtökohdat on kuitenkin kovin samanlaiset. Et mä sanoisin, että jos mun pitää nyt veikata, niin sieltä löytyisi malli.
Lyhyet kommentit.
No mä olen kyllä aikaisemmalla kannalla, niin mä uskon, että jos ei tämä ensimmäinen vaihe, tämä, jonka aikaikkunasta nyt puhutaan vuodesta, ehkä vähän toista vuodesta, jos ei se aikaa vielä sitä synnykään, niin vähänkin pidemmän päälle, niin mä uskon, lähestytään niin kuin Euroopan unionin ja Norjan välistä yhteistyömallia, kutsun sitä yhteistyömalliksi.
No, tästä tulee englantilainen malli.
No niin.
Ja viimeistään 10 vuoden kuluttua Englanti on tai Iso-Britannia on taas EU:n jäsen.
Näin. Jos Iso-Britannia muuten on yhtenä kappaleena olemassa.
Niin, tämä on iso kysymys. No.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa tänään etäyhteys Strasbourgiin ja keskustelemassa europarlamentaarikot Heidi Hautala, Nils Turvalds ja Mauri Pekkarinen. Keskustellaan tässä vielä Brexitin lisäksi keskustellaan ilmastonmuutoksessa. Parlamentissa käsitellään ilmastonmuutosta. Toisaalta juuri hiljattain oli Madridin ilmastokokous. Mutta siis EU tähtää nollapäästöiseksi, eli hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Nyt kuitenkin on käynyt niin, että Puolaa ei ole saatu tälle kannalle, vaan Puolalla on erillisratkaisu. Myös Tsekki ja Unkari on ollut aika kriittisiä näille ilmastotavoitteille. Mitä tämmöinen erillisratkaisu merkitsee? Voiko EU:ssa noukkia rusinoita pullasta vai tuleeko tämä vielä eteen uudestaan?
No nyt täytyy ensinnäkin sanoa, että Puolalle on annettu vähän lisäaikaa. Ja mun veikkaus on, että tässä käy sillä tavalla, johtuen tästä vihreästä isosta paketista ja tietyllä tavalla myöskin EUn ihan uudesta kansainvälisestä roolista kansainvälisessä ilmastopolitiikassa, niin dynamiikka yhtäkkiä on muuttumassa. Me olemme toisella tavalla vastuussa maailman ympäristömuutoksista, ja siitä syystä se, joka jättäytyy Euroopassa tämän ratkaisun ulkopuolelle, jättää kyllä itse asiansa itseänsä myöskin ikään kuin taka-alalle. Eli se ei ole viisasta. Me nähtiin Madridin selvästi, miten johtajuus ikään kuin on muuttunut. Minä olen elänyt sitä aikaa, jolloin Yhdysvaltain johtajuus kansainvälisessä politiikassa oli ylivoimainen tosiseikka. Kun amerikkalaiset tuli meidän eteen Madridissa, niin ne oli itse asiassa vähän häpeissään siitä, että Yhdysvalloilla ei ole roolia. Ja tämä se, että kenellä on roolia ja kuka menee eteenpäin, se synnyttää dynamiikan, josta on äärettömän vaikeaa jättäytyä ulkopuolelle.
Joo, koko tämä kysymys tietysti. Suuret päästäjät ovat näitä, tosiaan Yhdysvallat ja Kiina. Ne on kaksi suurinta päästöjen aiheuttajia. Ja sitten on näitä muita kurittomia. Ja sitten kun toimittaja kysyy enemmän tästä Euroopan tilanteesta ja Puolasta tässä. Ensinnäkin Euroopan neuvostossa on kuitenkin kohtuullisen hyvä tulos saatiin aikaan Suomen johdolla. Että kaikki muut, jotka vähän vikuroivat ensin vastaan, tulivat niin kuin yhteiseen linjaan. Vain Puola jäi omin tietyin ehdoin sitten vähän ulkopuolella. Mä en tiedä, mä en ole niissä ollut tässä neuvottelemassa tuolla Madridissakin, mutta mulla on se käsitys kyllä, että Puola hankaa tässä vastaan niin kauan kuin se varmistuu siitä, että se saa niistä rahoista, mitä nyt on sovittu, että Eurooppa laittaa ilmastokysymyksen voittamiseen hiilialueiden niin kuin muuttamiseksi muiden tuotannon alojen alueiksi. Niin kauan kuin Puola on valmis ja varma tästä, että se saa sieltä jättiosuuden, niin kuin se nyt saa aluerahoista jättiosuuden. Mä luulen, että Puolan niin kuin ääni muuttuu kellossa ja sekin joutuu tulemaan. Puolassa käytetään kaikesta energian tuotannosta niin yli 70% perustuu edelleen hiilen käyttöön. Kyllä se on saatava mukaan ja kohtuutonta on se, että me ensin maksamme Puolalle kaikki aluekehitysrahat ja sitten kaikki se, mitä ne lisää tarvitsee niin kuin muutokseen hiilestä muuhun, niin siihen tulee vielä eri rahaa. Osa aluerahasta pitäisi korvamerkitä nimenomaan siihen, että ne niillä rahoilla osaltaan poistaa hiiltä ja ottaa uusiutuvia kestäviä vaihtoehtoja käyttöön.
Tämä EUn nollapäästöisyys vuonna 2050 oli varmasti Suomen puheenjohtajakauden ihan tärkeimpiä tavoitteita. Ja tietyillä varauksilla se saavutettiin ja mun mielestä se oli tärkeää, että sillä voitiin sitten myöskin mennä sinne tai olla esiintyä siellä Madridissa, koska se on just näin, että EU on tässä nyt, EUn täytyy nyt vetää tätä rekeä niin, että koko muu maailma tulee mukaan. Kyllä niin on tapahtunut ennenkin ja Euroopan parlamentti on ollut aina se, joka on vetänyt tätä rekeä niin kuin kaikkein eniten eteenpäin minun mielestäni. Niin tämä hinta, mikä tässä nyt niin maksetaan tästä tavoitteesta, joka on todella kunnianhimoinen, niin se, että Puola ja muut hiilimaat saavat jonkinlaisia siirtymävaiheen tukia, niin mä luulen, että se kannattaa ottaa. Mutta meidän pitää olla tosi tarkkana siitä, että ne rahat menevät niin kuin se kestävään rakennemuutokseen, eikä niin, että vanha meno jatkuu, koska vanha maailma on niin kuin ropisemassa tässä meidän alta. Eli meidän pitää katsoa sinne tulevaisuuteen ja olen sitä mieltä, että nyt Ursula von der Leyenin komission johdolla, niin EUlla on nyt kyllä aika hyvä ote tässä, että me olemme päättäneet nyt yhdistää talouden ja ympäristön ja toivottavasti myös tämmöisen sosiaalisen ulottuvuuden, että kukaan ei jää kelkasta. Ja tämä tulee olemaan se malli, jolla voidaan mennä niin kuin ylpeästi eteenpäin, mutta se ei ole helppoa. Meidän pitäisi saada ne keinot aikaiseksi, koska tavoitteita on kyllä, ei ole helppoa, mutta helpompi asettaa kuin toimeenpana niitä. Ja meidän ei pitäisi hukata nyt yhtään aikaa siinä, koska jos me emme nyt ryhdy muuttamaan kulutusta ja tuotantoa ilmaston kannalta kestäväksi, niin sitten on ihan turha kuvitella, että myöhemmin ehtii, kun tavoitevuosi alkaa lähestyä.
Pari huomautusta. Ensinnäkin Puolan suuresta hiilimäärästä. Se synnyttää myöskin valtavia kustannuksia terveydenhuollossa esimerkiksi. Eli tämä ei ole mitään sellaista nollapeliä, että heidänkin etujen mukaista on vähentää hiilidioksidin päästöä, koska siitä tulee vakavia kustannuksia kansanterveydelle. Toinen puoli on se, että Euroopan kilpailukyky tulevaisuudessa nousee tästä näin. Me joudumme, tai olemme itse asettaneet itsemme asemaan, jolloin me joudumme osoittamaan myöskin teknologian puolesta ja kilpailukyvyn puolesta tietä eteenpäin. Ja se johtaa siihen, että me olemme paremmassa asemassa.
Ja tämä on juuri se, minkä takia niille, jotka sanoo, että miksi me tässä vähentäisimme, kun eivät ne muutkaan tee mitään tai muut eivät tee mitään, niin tämä on juuri se syy, minkä takia me tässä nyt kannattaa todellakin ponnistella.
Joo, mä oon samaa mieltä, että se on nimenomaan Suomen tapaiselle maalle iso juttu se, että meillä osataan ja on osattu ja osataan jatkossakin kehittää sellaista teknologiaa, jolla voidaan putsata ei vain Suomen päästöjä, vaan jota teknologiaa voidaan viedä ympäri maailmaa. Ja tämä on syy, minkä takia suomalaiset alan, siis tuon alan teollisuusyritykset ovat vähän jopa innostuneet tästä kaikesta. Mutta yhdestä asiasta pikkasen voin, on tässä eri mieltä ehkä joka rivien välistä havaitsi ainakin jommalla kummalla teistä. Ja se on se, että kyllä kun Puola saa tänä päivänä 11 miljardia euroa joka vuosi Euroopan unionin koheesiorahaa, niin kyllä niiden täytyy hyväksyä se, että osan siitä koheesiorahasta ne käyttää noiden hiilialueiden muuttamiseksi toisenlaiseksi alueeksi, toisenlaisen tuotannon alueeksi. Kaikin lisäksi meillä on globalisaatiorahasto, joka sekin on käytettävissä noihin samoihin tarpeisiin. Jos sitten vielä tämä siirtymärahasto, johon povataan 100 miljardia, jos siitäkin vielä Puola ottaa jättiläisosan, niin kyllä se vähän nyt menee överiksi maassa, joka ei edes sitten kunnolla noudata niitä arvoja ja ihanteita, mille koko EU-rakennetta.
Mutta Mauri, niin, ei kannata olla kateellinen.
Ei,
meillä ei ole Suomessa ei ole mitään syytä olla kateellinen.
Nils, sainko sanoa tähän? Ei ollenkaan, mutta ota huomioon. Mä otan kaksi esimerkkiä. Meillä vaikkapa vanha rautaruukki, SSAB ja sitten vaikka Outokumpu. Kyllä myöskin sen tyyppisten teknologia läpimurtojen rahoittamiseen me tarvitaan tästä siirtymärahastosta voimavaroja, jotta tuotetaan sellaista uutta teknologiaa, joka vähentää huikeasti päästöjä.
Tässä on muuten nyt pakko muistaa yksi vanha ikävä juttu, ja se on se, että Outokumpu oli se, joka ihan eturivissä vastusti esimerkiksi EU:n päästökauppaa.
Eli
tavallaan, että niin nopeasti tilanne Suomessa
on juuri muuttunut. Näin. Tämä on totta,
kyllä. Puola pitää saada tähän driveen nyt mukaan.
Ja valtionapusäännöt tulevat muuttumaan.
Jaha. No niin, tässä on Madridinkin ilmastokokouksessa saatu jonkinlaisia laihoja tuloksia. Suomen pääneuvottelija Outi Honkatuki totesi, että hänen mielestään Kiinan käytöksessä on vähän kiukuttelua nähtävillä. Myös Yhdysvallat on sitten kuitenkin lähdössä Pariisin ilmastotavoitteista irti. Ihan lyhyt kierros tähän loppuun. Miten Eurooppa saa motivoitua Yhdysvallat ja Kiinan mukaan tähän ilmastotalkooseen?
No ja ensinnäkin ihan painostuksesta. Yhdysvallat ei ole ihan yksinkertainen tekijä tässä näin. Madridissa me tavattiin siis valtion virallisia edustajia, mutta tavattiin myöskin tämä Climate Alliance, joka on siis erilaisten osavaltioiden ja kaupunkien erittäin fiksun politiikan tuottajia. Että ei tässä on niin kuin muitakin elementtejä mukana. Ja Kiina on sitten... Siitä syystä me joudumme keskustelemaan tästä jonkinlaisesta mekanismista, jolla toteutetaan se, että se, joka niin kuin tuottaa puhtaasti tavaroita niin kuin Euroopassa, pääsee jollain tavalla helpommalla.
Joo, ja WTO:n puitteissa pitäisi myöskin siellä saada uusia pelisääntöjä, sellaisia, jotka esimerkiksi hyväksyy tähän hiiliveron rajalle, kun meille tuodaan maasta, jossa hiiltä käytetään tuotteita, johon hiiltä on käytetty, niin meidän Euroopan rajalla pitäisi kerta kaikkiaan sitä sellaista tuotantoa pystyä rokottaa. Mitä vielä tulee Kiinaan ja USAhan, siis Kiinahan tuottaa 9000 miljoonaa tonnia vuodessa päästöjä, USA on vähän yli 6000 miljoonaa tonnia, ne on kaksi aivan ylivoimaisesti eniten päästöjä tuottava. Näistä kuitenkin on havaittavissa, että Yhdysvaltain päästöt ovat lisääntyneet, mutta 2-3 viime vuoden aikaan Kiinan päästöt ovat vähän vähestyneet. Kun ihmiset näkevät Kiinassa, että mitä he hengittävät, kun ihminen näkee sen, että minkälaista sumua se tai likaa se hengittää, niin se alkaa vaikuttaa myöskin kansalaisten kautta tämä asia. Me tarvitamme kovaa painostusta, pelisääntöjä ennen kaikkea WTO:n puitteissa ja toivottavasti ne alkaa purra myöskin näihin maihin. Nyt minun bussini lähtee. Mä toivotan kaikille oikein hyvää joulua ja te hoidatte lopun.
Hyvää joulua,
Mauri. Kiitos.
Niin halusin kiitos, lisätä Mauri. Tähän vaan sen, että tästä ilmastokysymyksestä niin on tulossa kuitenkin ihan iso osa EUn diplomatiaa. Eli näiden liittolaisten löytäminen on todella niin kuin avainasemassa ja on ilahduttavaa, että Yhdysvalloissa todella monet häpeävät sitä, mitä Trump tekee, ja että siellä on liikeyritykset, eri osavaltiot, kaupungit, monet on niin kuin täysillä mukana. Että kyllä tässä niin kuin, tästä täytyy vaan nyt painaa päälle, mutta EUn ei pidä antaa sitä johtoasemaa pois.
Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Jatkamme näistä toisella kertaa.
Seuraava vuosi on vielä mielenkiintoisempi.
No niin. Hei, kiitos oikein paljon europarlamentaarikot Heidi Hautala, Nils Turvalds ja Mauri Pekkarinen, joka ehti jo poistua paikalta.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.